بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالآن نشرع في الأذكار التي تتعلق بالنوم. وقد جاء في أذكار النوم أحاديث كثيرة جدا، تقرب من 40 حديثا. ينبغي على المسلم أن يعرف طرفا من هذه الأحاديث وأن يواظب عليها، لأنها من أسباب حفظه وعافيته وسلامته في نومه، وتحقق البركة له من بعد قومته من نومه. ففيها فائدة عظيمة وبركة، ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بها. من هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، أي أتى إليه ورجع إليه لينام، وقولها كل ليلة، هذا يدل على المواظبة على هذه الكرامة. وقولها جمع كفيه ثم نفذ فيهما، أي أنه يقرأ ثم ينفذ. وقولها يقرأ قل الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، أي يقرأ هذه السور 3 متتالية مرة واحدة، ثم ينفذ في يده نفثا خفيفا، والنفث أشد من النفخ وأقل من التفل. التفل يكون معه شيء من الماء أو الريق، والنفخ خفيف، فالنفث دون التفل، ينفث نفثا خفيفا في يده، فيقرأ قل الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث في يده، ثم يقرأها مرة ثانية، ثم ينفث، ثم يقرأها ثالثة، ثم ينفث، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. هذا بعد كل قراءة يفعل هذا، بعدما يقرأ المرة الأولى وينفث في يده، يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ من على الرأس ثم يمسح الوجه وما أقبل من جسد إلى أسفل القدمين، وليس خاصا بمقدمة البدن، بل إنه ما استطاع من جسده أن يمسح، بحيث يمسح ما استطاع بعد كل قراءة، يفعل هذا 3 مرات. وهذا فيه مشروعية المسح بعد هذه القراءة، لكن المسح بعد الدعاء، وهذا يفعله بعض الناس بعد ما يدعو بعض الأدعية، يمسح على وجهه أو على بدنه، هذا المسح غير مشروع. والمسح المشروع هذا الذي ورد في هذا الحديث، أما بعد الدعاء فهذا غير مشروع، لأنه لم يأتي فيها حديث صحيحة. جاء بعض الأحاديث الضعيفة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله ورد في هذا حديثان لا تكون بهما حجة. الحاصل أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت فيه حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما المسح الذي هنا فهو خاص بهذه الحال، القراءة والنفث عند النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على هذا حتى في آخر حياته. عائشة رضي الله عنها لما كبر كانت تأخذ بيدها وتقرأ، ويقرأ هو عليه الصلاة والسلام، وينفذ وتمسح ما استطاعت من جسده صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا فيه تعوذ عظيم وحرز للإنسان، وحافظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه مكروه، أو يناله شر أو أذى، أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية والحشرات القاتلة، لا سيما والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجي إليه وعن جميع ما يحدث له، فإذا اشتغل عندما يهوي إلى فراشه بهذا الورد العظيم والحرز المتين حفظ بإذن الله وكفئ ووقي، ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. وهذا يؤكد أهمية محافظة المسلم على هذا الورد كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه لينال هذا الحفظ، ولتتحقق له تلك العناية العظيمة.
بسم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan agar Allah bisa menjadikan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan jangan sampai Allah menyerahkan sedikit pun urusan kita kepada kita, tetapi Allah lah yang mengurus segala urusan kita. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan yang baru yaitu tentang azkarun naum, tentang zikir-zikir yang dibaca tatkala hendak tidur. Dan zikir-zikir yang datang tentang berkaitan dengan tidur ya sangat banyak ya, bahkan disebutkan ada sekitar 40 hadis yang berkaitan tentang zikir-zikir tentang tidur. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia mengenal sebagian daripada zikir-zikir tersebut dan berusaha untuk menjaga dan membaca zikir tersebut tatkala hendak tidur ya, karena dengan senantiasa ya menjaga atau mengucapkan zikir-zikir sebelum tidur tersebut, maka ini merupakan sebab untuk menjaga dia tatkala dia sedang tidur dan juga merupakan sebab keselamatan dia tatkala sedang tidur ya, dan juga merupakan sebab keberkahan dia tatkala dia bangun dari tidur dan untuk melaksanakan aktivitasnya. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya perhatian, memberi perhatian yang besar tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur ini. Di antara zikir-zikir tersebut hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, yaitu kembali ke tempat tidur beliau setiap malam, maka beliau mengumpulkan dua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniupkan pada dua telapak tangan beliau tersebut. Meniupkan sini maksudnya nafas, yaitu tiupan disertai dengan sedikit air liur ya. Tidak sampai pada derajat ludah. Kalau ludah air liurnya banyak, ini tiupan bukan juga angin ya, bukan yang sekedar angin kosong, tapi angin disertai dengan sedikit air liur ya. Namanya nafas dalam bahasa Arab. Kemudian Rasulullah SAW membaca pada dua telapak tangan beliau yang beliau kumpulkan tersebut, Qul huwallahu ahad, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Setelah beliau membaca summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, maka beliau kemudian mengusap tubuh beliau dengan kedua telapak tangan beliau tersebut yang beliau mampu. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalath marrat. Beliau mulai mengusap dari kepala beliau, kemudian wajah beliau, kemudian bagian depan tubuh beliau. Kemudian beliau melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ke tempat tidurnya, yaitu tatkala dia pergi kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Kemudian kata Aisyah kullal lailatin, setiap malam, yang ini menunjukkan bahwasanya beliau senantiasa melakukan zikir ini dengan cara seperti ini ya, dengan mengusapkan setelah membaca kemudian mengusapkan ke tubuhnya. Ini beliau lakukan tiap malam, Nabi dilakukan oleh Nabi SAW tiap malam. Jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima, yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan kedua lengannya ya, kedua telapak tangannya, kemudian Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Rasulullah SAW meniup setelah itu di kedua tangannya. Jadi cara bacanya, membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, sekali-sekali dibaca secara berurutan. Setelah itu kemudian ditiupkan dengan nafsan khafifan, dengan tiupan yang ringan. Jadi saya ulangi, an-nafas, tiupan tersebut di atas nafakh, kalau nafakh itu hanyalah ditiup tanpa ada air liur sama sekali, meniup. Kalau tafal itu artinya meludah. Nah nafas itu dalam bahasa Arab antara meniup dengan hawa kosong dan meludah. Jadi tidak sampai pada derajat meludah, tetapi juga tidak kosong. Tafal itu tiupan disertai dengan sedikit air liur, ya, sedikit dengan air liur. Di tiupan ringan tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW mengusap ke ke seluruh tubuh yang dia mampu, dimulai dari kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian bagian depan tubuhnya, ya. Kemudian setelah itu bukan cuma bagian depan tubuh, kalau mampu bagian belakang juga usap ke bagian belakang tubuh ini. Setelah mengusap tersebut dibaca lagi kedua kali, ya. Caranya demikian, dibaca kedua kali, dibaca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, setelah selesai qul a'udzu birabbin nas, sudah selesai, kemudian usap lagi kepala, wajah, kemudian bagian tubuh sampai ke kaki, sampai ke apa namanya, ke kedua kaki, kemudian kalau bisa juga bagian belakang tubuh diusap semampu kita, ya. Setelah itu baca lagi ketiga kali, ya. Bacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap lagi kembali kepala, wajah, kemudian bagian depan tubuh, kemudian juga bagian belakang belakang tubuh. Begitu cara melakukannya. Di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang disyariatkannya untuk mengusap tubuh setelah membaca tiga qul ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini disyariatkan tatkala kita zikir dengan baca tiga surat ini tatkala hendak tidur. Namun kita lihat sebagian orang salah dalam hal ini. Mereka setelah baca doa mereka mengusap. Ada sebagian orang yang setelah baca doa mereka mengusap wajahnya. Ada juga yang bukan cuma wajah, bahkan mengusap seluruh badannya juga diusap. Padahal ini hanya berkaitan dengan zikir tatkala tidur. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan tentang masalah mengusap setelah doa. Beliau berkata, telah datang dalam masalah ini dua hadis, tetapi dua hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan hujah, yaitu mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Jadi yang benar, masalah mengusap ini hanya berkaitan tatkala kita hendak tidur, kita membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita usap kepala kita, wajah kita, badan kita, tangan kita, dan juga bagian belakang tubuh kita semampu kita. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk zikir yang sangat agung. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi benteng bagi seorang manusia yang sedang tidur, dan dia akan menjaga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia sedang tidur, kita tahu orang sedang tidur sedang lalai, tidak punya persiapan kalau ada apa-apa, dia sedang tidur, ya. Maka kita sangat membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini Allah akan menjaga seorang tatkala dia sedang tidur, tatkala dalam mimpinya, ya, agar dia tidak bermimpi dengan mimpi yang buruk, agar dia tatkala sedang tidur dia tidak diganggu dengan gangguan, ya. Jangan sampai ada hewan-hewan yang beracun, misalnya ada serangga-serangga yang beracun yang bisa memberi kemudaratan kepada dia. Apalagi seperti kita katakan tadi, seorang sedang tidur benar-benar kondisi lalai, dia tidak tahu apa yang datang kepada dia, yang akan menyerang dia, tidak ngerti sama sekali. Maka tatkala dia sebelum tidur dia berdoa kepada Allah dengan wirid, dengan zikir yang agung ini, ya, dengan benteng yang kuat ini, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menjaga dia dan Allah akan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang buruk sampai dia bangun di pagi hari, ya. Sampai dia bangun di pagi hari dengan bangun dengan penuh keberkahan. Ini menunjukkan tentang keutamaan seorang muslim menjaga doa ini setiap malam. Ingat, setiap hari, setiap malam, setelah dia hendak tidur di tempat tidurnya, agar dia meraih penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليته سبيلا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليته سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيال فرحمته فخليته سبيلا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي أن لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صدقك، أي أن هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في القرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فأصبح هذا الأمر مشروعا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ هذا الحكم أو مشروعية هذا العمل من الشيطان، لما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه لهذا الأمر، ولولا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الأمر مشروعا، إذ إن المشروعية مكتسبة من تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه إذا قال أي قائل كلمة الحق يدل عليه الكتاب والسنة ويشهدها الكتاب والسنة فتقبل، لا لقوله وإنما لشهادة الكتاب والسنة أو لتصديق الكتاب والسنة لذلك. وهذا الحديث فيه فضل آية الكرسي وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره، وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. وهذه الآية إنما كانت عظيمة لأنها أخلصت في بيان توحيد الله بنوع التوحيد العلمي والعملي، وبدأت بلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اشتملت على 5 أسماء حسنى لله وعلى ما يزيد على 20 صفة، وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وقيوميته سبحانه أي قيام بنفسه وقيام بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن النقص كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه سبحانه وأن جميع ما في السماء والأرض عبيد لله داخلون تحت قهره وسلطانه، وذكر من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه، وفيها إثبات صفة العلم وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وفيها بيان عظمة الله بذكر عظمة مخلوقه، فإذا كان الكرسي هو مخلوق مخلوقاته وسع السماوات والأرض كيف بالخالق الجليل الرب العظيم، وفيها بيان عظمة اقتداره سبحانه وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤود أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله عز وجل وهما العلي العظيم، وفيهما إثبات علو الله ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه سبحانه وتعالى.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang zikir yang kedua, yaitu tentang zikir sebelum tidur membaca ayat kursi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan." Rasulullah SAW menugaskan aku untuk bertugas menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am. Tiba-tiba datang ada yang datang, kemudian seorang yang datang, kemudian dia pun mulai mengambili makanan dari harta zakat tersebut. Fa'akhadtuhu, wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menangkapnya, lalu aku berkata, demi Allah aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidatun. Sungguhnya aku ini dalam kondisi butuh dan aku punya anak-anak dan aku sangat lagi perlu, ya. Maka kata Abu Hurairah, faqalaitu anhu, aku pun melepaskan dia. Fa asbahtu, kemudian tatkala pagi hari Nabi SAW berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku berkata, ya Rasulullah, syakka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu faqalaitu sabilahu. Ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kondisinya yang sangat membutuhkan, dia mengeluhkan juga tentang anak-anaknya, maka saya pun kasihan sama dia, maka saya lepaskan dia. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad kadzabaka fasayaud. Ketahuilah bahwasanya dia itu telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali kepadamu. Fa araftu annahu sayaud liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaud. Maka kata Abu Hurairah, saya tahu orang ini juga akan kembali nanti malam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan kembali. Farasabtuhu, maka saya pun mengintai dia, mengawasi dia. Faja'a yakhthu min at-ta'am fa akhadtuhu. Maka datang lagi orang ini dan dia pun mulai mengambil, mencuri makanan. Dia ambil dengan tangannya, mencuri makanan. Ya, maka aku pun menangkapnya. Faqultu, aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'ud. Bebaskan aku. Bebaskan aku, sungguhnya aku ini dalam kondisi sangat butuh dan saya punya anak-anak. La a'ud, aku tidak akan kembali lagi. Farahimtuhu fa khalaitu sabilahu. Aku pun kasihan sama dia, maka aku pun melepaskan dia. Fa asbahtu, tatkala di pagi hari, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bertanya lagi kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan dengan tawananmu? Tawananmu yang kau tangkap tadi malam, apa yang dilakukannya? Qultu, ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, syakka hajatan syadidatan wa iyalan. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Dia mengeluhkan tentang kondisinya yang sangat membutuhkan, ya Rasulullah. Dia mengeluhkan tentang anak-anaknya, harus dia kasih makan, ya Rasulullah. Maka saya pun kasihan sama dia dan saya pun melepaskan dia. Kata Rasulullah SAW, ama innahu qad kadzabaka wa sayaud. Ketahuilah dia telah berdosa kepadamu dan dia akan kembali lagi kepadamu. Farasattuhu thalithata. Maka pada malam ketiga saya pun mengintai dia lagi. Dan benar, faja'a ya'thu min at-ta'am, dia pun datang, kemudian dia mulai mencuri makanan dari zakat. Fa akhadtu wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menangkapnya. Lalu aku berkata, aku akan benar-benar melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru thalathi marratan. Ini sudah kesempatan yang ketiga kali. Innaka taz'umu an tazmu la ta'ud tsumma ta'ud. Kau telah mengatakan kau tidak akan kembali, ternyata kau kembali lagi. Maka orang ini berkata, da'ni, ya, biarkan saja. Tolong lepaskan saya. Ya, saya akan mengajarkan kepada engkau kalimat ini yang fa'ukullahu biha. Saya akan mengajarkan kepada engkau kalimat doa-doa yang bermanfaat bagi engkau. Qultu ma huwa, apa itu kalimat-kalimat tersebut? Maka dia berkata, idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi. Kalau kau hendak tidur, kau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Bacalah ayat ini sampai selesai. Fa innaka lan yazala 'alayka min Allahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kalau kau baca ayat ini sebelum tidur, maka niscaya senantiasa akan ada penjaga dari Allah yang akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekati engkau sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, maka akhirnya saya pun melepaskan orang ini. Fa asbahtu, tatkala di pagi hari, fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ma fa'ala asirukal barihata, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Maka aku berkata, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha. Ya Rasulullah, dia menyangka dia telah mengajarkan aku kalimat-kalimat yang Allah akan berikan manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut. Fa khalaitu sabilahu, maka aku pun melepaskan dia. Qala ma hiya, kata Rasulullah SAW, kalimat apa yang diajarkan? Qultu qala li, orang ini berkata kepadaku, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi min awaliha hatta takhtimal ayah. Jika kau hendak tidur, kau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal ayat kursi sampai kau selesaikan ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li, dan dia berkata pula, lam yazala 'alaika min Allahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Kalau kau baca ayat ini, maka senantiasa akan ada penjaga yang Allah kirim untuk menjagamu dan syaitan tidak akan mendekati engkau sampai pagi hari. Wa kana ahrasu syai'in al-khair, dan para sahabat mereka sangat semangat untuk mendapatkan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Sungguh dia itu jujur meskipun dia adalah pendusta. Kali ini dia jujur, dia benar. Namun dia pada hakikatnya adalah pendusta, ya. Ta'lamu man tuqatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang kau ajak bicara sejak tiga malam ini? Qalala, Abu Hurairah berkata, saya tidak tahu ya Rasulullah siapa dia. Maka Rasulullah SAW berkata, dhaka syaitan, itu adalah syaitan. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, sabda Nabi SAW, sadaqaka, kali ini dia jujur, ya. Artinya kali ini benar, setan telah menjelaskan bahwasanya ayat kursi, yaitu ayat yang agung, yang dia merupakan ayat teragung dalam Al-Quran Al-Karim, ya, telah dibenarkan oleh Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang membacanya di malam hari, maka Allah akan mengirim penjaga untuk menjaganya, dan tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Maka pemberitaan syaitan tersebut benar, bahkan menjadi syariat. Kenapa? Karena Nabi membenarkan. Nabi mengatakan shadaqaka, dia telah benar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dikabarkan oleh syaitan, Abu Hurairah tidak semerta-merta langsung mengambil pengkabaran syaitan tersebut sebagai hukum syariat, tidak. Atau mengambil itu sebagai amalan, tidak. Tetapi Abu Hurairah menjadikan ini sebagai amalan setelah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak membenarkan perkataan syaitan, maka tidak mungkin pembacaan ayat kursi tatkala hendak tidur menjadi syariat, tidak. Ya, karena itu pengkabaran dari syaitan, tetapi dia menjadi syariat karena dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya syariat tersebut kembali kepada pembenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengkhabaran dari syaitan. Dari sini kita tahu kalau ada suatu orang yang mengucapkan kalimat, ya, yang benar, ya, yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, atau dibenarkan oleh Alkitab dan Sunnah, maka perkataan tersebut diterima. Bukan karena perkataan orang tersebut, bukan. Tetapi perkataannya diterima bukan karena orangnya, tetapi karena perkataan tersebut dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau di tepatkan atau didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dibenarkan bukan karena dianya, tapi karena Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ayat yang sangat mulia ini, betapa besar manfaatnya dan bagaimana pengaruhnya sangat luar biasa dalam penjagaan dari syaitan, ya, dan penangkal dari gangguan syaitan. Dan barang siapa yang menjaganya, membaca ayat kursi tatkala hendak tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang mengganggu. Syaitan tidak akan bisa mendekati dia sampai pagi hari. Kenapa? Karena ayat ini, ya, isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi ayat ini adalah untuk pentauhidan kepada Allah, untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di menjelaskan tentang keesaan Allah yang maha sempurna. Keesaan Allah dalam kesempurnaan, dalam keagungan, ya. Maka barang siapa membaca ayat ini, maka Allah akan berikan kepada dia penjagaan. Ayat ini, ya, menjadi ayat, merupakan ayat yang sangat agung karena ayat ini khusus, ya, diintisari tentang penjelasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tauhid ilmi maupun tauhid amali, baik tauhid yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah maupun tauhid agar kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dibuka dengan la Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang maha hidup dan maha tegak. Ya, di sini Allah sebutkan tentang, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang lima nama-nama Allah yang dari Asmaullah al-Husna. Kemudian setelah itu dalam ayat ini juga disebutkan sekitar 20 sifat. Bayangkan ada lima nama-nama Allah yang Asmaul Husna dalam ayat ini, satu ayat isinya lima nama-nama Allah. Kemudian juga ada 20 sifat-sifat Allah yang maha agung. Kemudian ayat ini dibuka dengan keesaan Allah, dengan uluhiyah, ya, dan juga kebatilannya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan tentang kehidupan Allah yang maha sempurna, al-hayyu, kehidupan Allah yang maha sempurna yang tidak diakhiri dengan kefanaan, ya, sebagaimana makhluk. Kemudian disebutkan tentang qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala qiyamu bi nafsi, Allah tegak dengan sendiri, dan Allah yang mengatur segala urusan makhluknya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu disebutkan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Allah bersih dari segala sifat kekurangan seperti sinah wa naum, ya, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur dan bahkan tidak ngantuk, ya. Kemudian juga menjelaskan tentang luasnya kekerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi seluruhnya adalah makhluk Allah. berada di bawah kekuasaan Allah, berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat ini ada sifat penetapan sifat ilmu bagi Allah, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana jadinya, Allah juga tahu. Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan keagungan makhluknya. Allah menyebutkan tentang kursi Allah, wasi'a kursiyyu samawati wal ard, di mana kursi Allah meliputi langit dan bumi. Padahal kursi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia meliputi lebih hebat, lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau kursi Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit dan bumi, bagaimana dengan pencipta kursi tersebut yang maha agung, yang maha mulia? Kemudian juga dalam ayat ini menjelaskan tentang keagungan, ya, bagaimana kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kekuasaan Allah adalah maha sempurna. Allah sama sekali tidak berat, ya, untuk menjaga langit dan bumi. Langit yang begitu luas, bumi yang begitu luas, dijaga oleh Allah dengan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir ayat ditutup dengan dua nama Allah yang sangat agung, wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan pada dua nama ini menjelaskan tentang sifat uluwillah, ketinggian Allah, baik ketinggian secara zatnya, ketinggian secara kekuasaan Allah, dan ketinggian secara kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala makna-makna pengagungan, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk memperoleh pengagungan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang berusaha untuk ya menjaga membaca ayat kursi dalam sebelum tidurnya, karena begitu hebatnya ayat kursi ini akan berikan penjagaan bagi seorang hamba dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai di pagi hari.
Wa nasrul Allah al-Karim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yumanna 'alaina bil 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wat tawfiq li ridah innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan siang hari ini di kota Madinah atau sore hari di tanah air. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Selanjutnya kalau ada yang enggak bertanya, kami persilakan.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh, dan kami angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat Syekh, terkait dengan doa menjelang tidur atau yang akan tidur yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin dengan lafaz ayat kursi kemudian ditambah salawat Ibrahimiyah, apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair.
La a'lam li hadha al-amal aslan fi al-ma'thur 'an nabiyyina al-karim sallallahu wa sallam alayhi, wa yanbaghi 'ala al-muslim في هذا الباب وفي كل باب أن يقيد نفسه بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام.
Dia mengatakan, aku tidak mengetahui, saya tidak mengetahui ada dalil tentang hal ini, yaitu menggandengkan antara ayat kursi dengan solawat Ibrahimiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya seorang Muslim dalam masalah zikir mau tidur, demikian juga dalam bab-bab yang lain, hendaknya berusaha meningkatkan dirinya dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jazakallahu khairan fadilat Syekh. Kami terima telepon dari Abu Ismail dari Jakarta. Silakan Abu Ismail.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya untuk yang datang ke Abu Hurairah itu adalah setan dari golongan mana ya Syekh? Dari golongan manusia atau setan? Dari jin. Nah, kalau dari golongan manusia, itu hakikatnya seperti apa? Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Wa iya.
La ada syaitan min al-jin. Wa ra'ahu Abu Hurairah wa amkanahu Allah Subhanahu wa ta'ala min al-imsak bihi wal qabd 'alayhi.
Beliau mengatakan syaitan yang datang kepada Abu Hurairah adalah syaitan dari golongan jin, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada Abu Hurairah untuk melihatnya dan menangkapnya, ya, karena Allah memberi kemudahan bagi Abu Hurairah.
Baik. Baik, jazakallah khairan fadhilatul syekh. Demikian Abu Ismail, jawaban dari syekh. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon dari Huda. Silakan Bapak.
Ya, yang pertama, bagaimana dalam menghadapi sholat Jumat di negara minoritas muslim yang jumlah masjidnya masih sedikit dan terbentur dengan jam kerja, sedangkan kami tidak mengadakan perjanjian mengenai jam sholat Jumat sebelumnya. Jika kondisinya seperti ini, apakah bisa menggantinya dengan sholat Zuhur? Dan berapakah jumlah minimal jamaah Jumat?
طيب جزاك الله خير.
في مثل هذه الحال ينبغي أن تجتهدوا أولا في البحث عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة وتسألوا عن ذلك وتتحروا جيدا، فإذا وجدتم ولو كان فيه يعني مشقة يسيرة فتتحملونها حفظا على هذه الشعيرة العظيمة التي يجب على المسلم أن يعنى بها في وقتها، كما جاءت بذلك النصوص عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا لم يكن هناك في المنطقة التي أنتم فيها جمعة وأنتم عدد وفي دار إقامة ليست في مواطن ارتحال وانتقال مثل الخيام ونحوها، فإنكم تقيمون الجمعة، ولا سيما إذا كان ثمة من يتمكن من ذلك ولو بالقراءة من خطب أهل العلم النافعة المفيدة في هذا الباب العظيم. الحاصل أن الذي ينبغي عليكم في هذا الباب أن تتقوا الله سبحانه وتعالى ما استطعتم.
Syekh menjelaskan bahwasanya dalam kondisi seperti ini, yang pertama seorang harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari mana masjid terdekat ya untuk bisa melaksanakan sholat Jumat ya, dan dia berusaha bertanya dan benar-benar mencari ya. Dan ternyata kalau ternyata ada masjid yang bisa dicapai untuk melaksanakan sholat Jumat meskipun agak berat sedikit ya, artinya bisa dicapai meskipun agak berat sedikit, maka bersabar untuk bisa sholat di sholat Jumat tersebut, masjid tersebut, dalam rangka untuk menjaga syiar Islam yang sangat mulia ini sebagaimana ditunjukkan oleh syariat dalil-dalil tentang keutamaan atau pentingnya sholat sholat Jumat. Ini pertama, jadi berusaha nyari dulu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata tidak ada masjid, tidak ada Jumat dikerjakan di tempat tersebut, sementara yang ada di situ kaum muslimin berjamaah, ada kumpulan orang-orang kaum muslimin, maka berusaha mereka buat jumatan sendiri ya. Yang penting bukan di tempat yang penting tempat tersebut tempat tinggal, bukan misalnya tinggal di kemah atau di pelayaran misalnya, enggak. Tapi kalau sudah berkumpul dan itu memang tinggal di situ, maka berusaha kumpulkan jamaah untuk melakukan jumat sendiri. Meskipun kalau ternyata tidak mampu untuk berkhutbah, maka bacalah khutbah yang sudah ada, tinggal dibaca kemudian melaksanakan sholat Jumat dalam rangka untuk menegakkan syariat sholat Jumat. Intinya kita hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan sholat Jumat ini. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengingatkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain, dan insya Allah saya ingatkan pekan depan akan ada pengajian Syekh Abdul Razak di Istiqlal ya. Semoga semuanya bisa hadir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.